Svět.
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 Obíhat.
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 Obíhat. Svět obíhat.
Svět obíhat.
Svět obíhat.
Svět obíhat.
Svět oběžník.
Svět oběžník.
Náš oběžník o světě se dnes dotočil opět do regionu Blízkého východu. Napětí v Sýrii se stále stupňuje a mezinárodní společenství stále není schopné najít společné stanovisko, jak se ke střetům mezi Bašárem Asadem a jeho odpůrci postavit. I o tom bude dnešní světoběžník. Začneme ale Íránem. Evropská unie se ve snaze donutit tuto zemi k tomu, aby zastavila svůj jaderný program, připojila ke Spojeným státům a schválila uvalení embarga na dovoz íránské ropy. Mělo by začít platit od července, jenže jednat začal i Írán. V parlamentu se nyní projednává zákon, který by vyvážení ropy do Evropské unie zakázal a spekuluje se o tom, že by mohl začít platit už v únoru. Takže jak tomu rozumět? Bude to embargo představovat pro Írán vůbec nějaký postih? Na to jsem se zeptala analytičky blízkovýchodního dění Ireny Kalhousové.
Určitě v tom kroku Íránu je známka prestiže, protože Írán chce ukázat Západu, že není na tom závislý na dodávkách do Evropy. Určitě chce Západu ukázat, že prostě Írán je samostatná země, která nemá problém se s takovou situací vyrovnat, ale je tam samozřejmě několik ale. A to je právě potom už ta realita, v které se Írán nachází. Čistě prakticky v Íránu budou v březnu parlamentní volby a myslím si, že vůbec celé to embargo, uvalení či neuvalení na vývoz ropy do Evropy, že se bude odkládat vlastně až potom na ten březen, duben, kdy ten parlament začne být funkční. Další věc je, že v těchto dnech byl předvolán prezident Ahmadinejad právě parlamentem, aby vysvětlil své ekonomické kroky, protože ekonomika Íránu na tom není dobře. Ahmadinejad není kárán za to, že by nějak špatně nakládal s ropou, ale že ty zisky do státního rozpočtu špatně přerozděluje a především se snaží podpořit své kandidáty do právě těch parlamentních voleb. A je to zajímavá věc, protože je to vlastně poprvé, co se něco podobného stalo, že by parlament předvolal prezidenta, aby vysvětloval svou politiku. Takže je vidět, že opravdu v té íránské politické reprezentaci je velké pnutí. No a v neposlední řadě, a to je úplně to nejdůležitější, samozřejmě Írán je závislý na vývozu ropy, protože ta představuje zhruba 60% příjmu do státního rozpočtu. Je to hlavní exportní artikl Íránu, je to samozřejmě také hlavní zdroj deviz pro Írán. Takže
ano, jak velkou část tady toho íránského vývozu ropy představuje ten vývoz do Evropy, kam jinam ještě íránská ropa směřuje? Má nějaké jiné odbytiště, které by mu mohlo v případě uzavření toho evropského trhu pomoci?
Tak je pravda, že ten evropský trh není pro Írán úplně zásadní, dominantní, protože představuje zhruba 18%. Nicméně je prostě pravdou, že Evropa za to platí eurem. A to je ta měna, kterou Írán potřebuje, kterou tak snadno nezíská, protože například nedávno se Írán dohodl s Indií, která je velkým nákupčím íránské ropy, zhruba 13% právě toho vývozu jde do Indie. Takže část těch peněz, které Indie poskytne Íránu za tuto ropu, půjde v rupiích. Írán bude nakupovat za tyto rupie indické zboží. Takže to je samozřejmě pro Írán také dobrý zdroj peněz, ale to euro, případně dolary, jsou samozřejmě mnohem zajímavější. Ohledně dalších zemí, kam Írán ropu vyváží, tak je to samozřejmě Čína, ale je to také hodně Japonsko a Severní Korea, kam směřuje tuším 14, respektive 10% toho vývozu. A také ještě menší část potom jde do Turecka. Přece jenom ten evropský trh je jistý a já si myslím, že opravdu Írán to bude bolet. Takže nemyslím si, že to je pouze gesto, že to je další snaha izolovat Teherán a přinutit ho k tomu, aby vyšel vstříc mezinárodnímu společenství a začal jednat o svém jaderném programu, ale že to opravdu bude Teherán cítit.
Takže si myslíte, že to embargo v tomto případě by mohlo fungovat? Nebo co si vůbec myslet o těchto opatřeních? To je poměrně častá zbraně, kterou používá mezinárodní společenství, když se snaží někde prosadit, ale jsou ta embarga opravdu účinná?
To je vlastně taková ta otázka, kterou si kladou politologové a vůbec všichni, kteří se zabývají mezinárodními vztahy, do jaké míry je to efektivní. Je pravda, že Nikdy se asi nestalo, že by v reakci na uvalené embargo okamžitě padl režim. Ale pravdou je, že prostě Íránu se nedaří dobře, především po té ekonomické stránce, že ta izolace, do které se Írán dostává díky sankcím, které na něj uvalily Spojené státy, Evropská unie a Spojené národy, takže prostě ta jeho situace není jednoduchá. Například americké sankce dneska postihují firmy, které s Íránem obchodují i mimo Ameriku, to znamená prostě všechny země Perského zálivu jsou de facto tímto zasaženy a riskují to, že když půjdou do obchodu s Íránem, že ohrozí potom své vztahy se Spojenými státy. Dokonce poslední kolo sankcí v Americe umožňuje americkým bankám, aby konta, která jsou spojena s íránskou vládou, aby je zmrazily. To znamená, to jsou všechno věci, které komplikují situaci. Jak dlouho tomu bude schopen Teherán čelit, to je věc druhá.
Vy jste zmínila, že ty sankce vůči Íránu dnes reprezentují zejména Spojené státy a Evropa. Co zbytek světa? Má tady v tom Írán nějakou podporu či ne? Je to trochu to souvisí s tomu předchozí otázkou o efektivitě těchto opatření, jako jsou různé zákazy a embarga. Ono mezinárodní společenství není jednotné, takže jak to s tím vlastně je?
To je samozřejmě problém té nejednotnosti, ale je fakt, že možná právě v otázce Íránu je mezinárodní společenství jednotnější než v otázkách jiných. To znamená, když američtí představitelé jeli do Japonska nedávno, tak Japonci přislíbili to, že se pokusí omezit nákup íránské ropy. Samozřejmě vždycky budou země, kde to bude mnohem komplikovanější, viz Čína, ale myslím si, že prostě to, že jsou jednotní v tuto chvíli ty západní země a to, že vůbec je nějaká rezoluce Spojených národů, to znamená, nebo embargo Spojených národů, to znamená souhlas Číny a Ruska, si myslím, že opravdu ten Írán pod tlak dostává. Že to není stoprocentní, že si Írán určitě bude schopen najít ty cestičky, jak si opatřit například zbraně nebo různé vybavení pro svůj jaderný program. O tom není pochyb, ale bude to nakupovat pravděpodobně za mnohem vyšší ceny, než kdyby ty sankce uvaleny nebyly a bude to mít mnohem komplikovanější.
A když jsme narazili na tu nejednotnost mezinárodního společenství a rozhodnutí OSN, v Sýrii pokračují protesty proti prezidentu Asadovi a v OSN Rada bezpečnosti projednávala rezoluci proti tomuto režimu, kterou podporovala i Liga arabských států, ovšem tuto rezoluci vetovalo Rusko a Čína. Co vlastně tato rezoluce obsahovala a jaké výtky vůči ní Rusové a Číňané měli?
Ten krok je opravdu naprosto zarážející a ukazuje naprostou neschopnost toho mezinárodního společenství, protože ta rezoluce, jak jste říkala, byla dokonce předložena arabskými zeměmi, Ligou arabských států, konkrétně Marokem, to znamená, stojí za ní ten arabský svět. A ta rezoluce ve skutečnosti zdaleka nebyla tak přísná, jak by mohla mít, protože ona neschvaluje vojenskou intervenci, ona neuvaluje sankce, ona víceméně především požaduje okamžité zastavení násilí. Požaduje to, aby byli propuštěni vězni, kteří byli v souvislosti s těmi demonstracemi v posledních měsících uvězněni. Ona také požaduje to, aby se mohli navrátit uprchlíci, ale také požaduje to, aby začaly politické reformy. To znamená odstoupení současného prezidenta Asada a předání moci jeho zástupcům, ale ani nevyzývá k tomu, aby Asad předal moc té opozici, která je velmi roztříštěná. No a to, že se Rusko a Čína postavili proti, to si myslím, že prostě ukazuje to vůbec, kde dneska především Rusko, kde dneska stojí, protože samozřejmě ty syrsko-ruské vztahy jsou tradiční, Rusko se vidí jako takový ochránce Sýrie a vlastně je to pro Rusko taková poslední země.
A znamená to, když vám do toho skočím, že Rusko se staví jako ochránce toho současného Asadova režimu, protože krátce po vetu této rezoluce se do Sýrie vypravil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.
Přesně tak, jakoby, že Rusko drží ochranou ruku nad Asadem a myslím si, že to není nic až tak pouze filantropického, ale že prostě Rusko má své ekonomické zájmy v Sýrii, protože samozřejmě Rusko prodává zbraně Sýrii a to žádné jednoduché zbraně, jsou velmi sofistikované systémy, letadla, protitankové střely a tak dále. Ale také Rusko má velké investice v Sýrii a v neposlední řadě Rusko má svůj takový přístav, kde smí mít svoji vojenskou přítomnost. To znamená, je to opravdu pro Rusko jedna z takových těch posledních zemí, kde si udržuje ten svůj vliv, jaký Sovětský svaz mýval během studené války. To je ta motivace, ale je prostě potřeba nějak Rusku připomínat, že vlastně od toho veta zemřelo v Sýrii možná už více jak 200 lidí. Já aspoň doufám, že se z toho bude muset Rusko zodpovídat.
Myslíte si, že to je reálné? Je to trochu mimo váš obor, vy jste přece jenom blízkovýchodní analytička, ale dá se od Ruska očekávat, že se ten jeho přístup změní, ať už pod nějakým dalším mezinárodním tlakem, či pod čímkoliv jiným?
To byly takové ty otázky, které se objevily okamžitě po tom vetu, kolik mrtvých musí být, aby Rusko změnilo svůj postoj. Já si myslím, že k té změně může dojít, pokud opravdu se ta situace bude nadále vyhrocovat, ale především si myslím, že se mezinárodní společenství, tedy ten zbytek, už tak nebude na to Rusko ohlížet, že opravdu Spojené státy a konec konců i Evropská unie a myslím si, že i arabské země se snaží najít způsob, jak té situaci v Sýrii pomoct. V Americe se mluví o ozbrojení té opoziční armády, samozřejmě naráží to na určité obavy, koho vlastně by Amerika ozbrojovala a jaký by to mělo dopad na postavení Ameriky v regionu. Ale každopádně prostě různé scénáře jsou na stole a já si myslím, že ten Západ a doufám i ve spojení s arabskými zeměmi už třeba nebudou tolik ztrácet čas tím, že by vyjednávali, z čehož většinou, jak se ukazuje, vůbec nic není, ale prostě vymyslí něco, co by pomohlo té situaci, protože si myslím, že naprosto neuvěřitelné, že mezinárodní společenství ví, co se tam děje. My máme všechno, my máme video, my máme svědectví a vlastně nejsme schopni udělat vůbec nic.
Tolik Irena Kalhousová z Pražského institutu bezpečnostních studií. V příštím Světoběžníku přijde řada opět na Afriku, a tedy i na afrikanistu Jana Záhoříka.